کاک حەسەن، ئێستا باس لەوە دەکرێت کەوا پرۆسەی کۆنتترۆل کردنەوەی شاری ڕەمادی دەستی پێکردووە و باس لەوەش دەکرێت چەند گەڕەک و ناوچەیەکی ئەو شارە کۆنتترۆل کراوەتەوە لەلایەن هێزەکانی عێراق. بەڕای تۆ، ئایا ئەمە دەبێتە سەرەتاک بۆ کەمبوونەوەی دەسەڵات و هەژمونی داعش بەگشتی لە ناوچە سنە نشینەکان لە عێراقدا ئەگەر کۆنتترۆل بکرێتەوە؟
بەڵێ، لە گشت حاڵەتێک زەبرێکی کوشندەیە لە داعش. خۆت ئاناگەدارن فەلوجۆر و مادی چەندین ساڵە، یعنی کێشەی گەورە بۆ دەزگامنیەکان عێراق دروستەکەن و ئاخرەکەیشی لە مانگی سێوە بە تەواوەتی مرکزی محافظەی ڕمادی کەوتە زێر دەستی داعش. وەوە چەند مانگێکە هێزەکانی عێراق بە فشاری بەردەوام هێواش شێواش کۆناخ کۆناخ نزیک بوونەتەوە لەوەی بەشی هەر زۆری شارەکە کۆنترۆڵ بکەنەوە. ئەمە ماکاریەکە لە شەڵەکە هەرچەندێ درەنگ کەوت دەبوو زووتر ئازاد بێ، بەڵام هەناوێکی تر دوای تکریت و بێجی دیارە بە ئارەستەوەی کە داعش لە عێراق بشکێ دەمێنێتەوە سەر حەویجە و موسڵ و هەندێشێنی تر.
ئایا تۆ پێدوایە حکومڕانی بەڕێز حەیدەر عەبادی ڕۆڵی هەبوو بێ لە توانە و کۆنتڕۆڵکردنەوەی بڵێن ڕەمادی؟
دوسێلانیە، یەکەم هەر خودی داعش دەمێکە لە دوای دیالە و تکریت و بێجی و شکانی بەرامبەر هێزی پێشمەرگە و سنجار و وانە. طبعا داعش قدرەی اختیاری کەم بۆتەوە. ئەمریکیەکان لە منتەقەی ڕمادی بۆ دومانەکانیان زۆر زیاد کردووە. ئەمریکیەکان هێزێکی بێنین کەکەری وزارەتی دفاع عێراقی باسی لەوە کرد کە هێزێکی 200 کەسی ئەمریکی لەگەڵ هێزەکان ئەوان نوێ کاری تابەت ئەنجامە دەن، دیارە کاری تابەتی ئەوان نوعی ئیشان هەبووە. ئەوش هاوکاری هێزەکانی عێراق کردبوو ئەو هێزی کردوەیە. جگە لەوەیش بەرەبەر هێزەکانی عێراق دوای ئەو شکستانی کە لە موسڵ سەرتا بەسەریا دیارە پامی عادە تۆزیم کردوێتەوە، ئەموو ئەمانە وای کردووە کە بتوان هێزەکانی عێراق پێشڕەوی بکەن و شوێنەکان بکردنەوە، هەرچەندێ بە خاویش بێ و بە هێواشیش بێ و کاتێکی زۆر شویست.
وەزارەتی بەرگری عێراق باس لەوە دەکات کەوا هاوڵاتیانی شاری موسڵیان ئاگادار کردێتەوە لە ڕێگی بەردانەوەی بەیاننامە بۆیان و پێیان دەڵێن وا پرۆسەی ڕزگارکردنی شارەکەتان واتە بە موسڵاویەکان دەڵێن نزیک بۆتەوە. ئایا بەڕای تۆ ئەمە نابێتە هۆکارێکی ئەوەی کەوا چەکدارانی داعش ئاگادار بکاتەوە زیاتر لەوەی ئامادەکاری بکەن و یا پلانی دەرباز بوون داڕێژن؟
دوێنێ ئەمریکیەکان تەسلیحێکیان هەبوو لەسەرەوە، ئەڵێ عێراق چاکی کردووە خەڵکی مەدەنیەکێ مشتێکی باشە خەڵکە مەدەنیەکی ئاگادار کردوێتەوە لە کۆنتڕۆڵکردنەوەی ڕەمادی، بەڵام باسەوەکە داعش خەڵکە بەکاتێنێ وەکو بارمتە وەکو ڕەهاین بۆی عێراق بتوانێت پێشڕەوی بکات بەختیانێتکە. لە گشت حاڵەتێک داعش ناتوانێت هەم شەڕ بکاوە هەم خەڵک بە بارمتە بگرێ و هەم بەرگێ و بردومان شتە بگرێ. لە کۆتایی ئەشکێ ماوەتەوە سەرەوەی قواتی عێراقی فرسەت نەدەن بە داعش هیچ ببوژێتەوە. کات خۆی تەجربەی بێجی هەبوو عراق بێجی گرتەوە دوای قەسەیە گرتیانەوە، ئەم تەجربانە نابێت دوبارە بێتەوە. بۆی دمەڵەی داعش کەوتۆ تەلێژی هێزەکانی عێراق هەر بڕۆن ئەنجانۆرەی موسڵ بێن و نەورەی شوێنەکانی تر بێن و تەأسیراتێکی مەعنەوی نەفسی گەورەی دەبێت لەسەر هێزەکانی داعش کۆنتڕۆڵکردنەوەی موسڵ ڕمادی.
بەڵێ، باس لەوە دەکرێت کەوا چەکدارانی داعش لە سووریاش و لە عێراق لە ڕەوشی هێرشکردنەوە ئێستا لە ڕەوشی بەرگریان. ئایا تۆ پێدوایە هاتنە سەرخەتی رووسیا و بەتایبەتی بردوومانی چەکدارانی داعش و گرووپەکانی دیکەش لە سووریا هۆکارێک بێ بۆ لاوازبوونی ئەو گرووپی داعش بەتایبەتیش لە سووریادا؟
هەمویان، یعنی هەم خودی داعش ناتوانێت جەبەیەکی ئاوال لە بەرامبەر ئەو هەمهێزە شەڕ بکا. ئەم هێزێک بوو بە پەلامارێکی خێرا توانی ناوچەیەکی زۆر کۆنتڕۆڵ بکا. سیگنالی زعیفی هێزەکانی عێراقی کە ماوەیەکی زۆر مایە بۆ شوێنانە، ئێستا کە هێزەکان عێراق بکەنەوە و ئەمریکیەکان بردمانەکانیان چاک بکەن و ڕووسەکان لە سووریاش چاک لە هێزەکانی داعش بن، هەموو ئەمانەیە ئەبنەوەی ئەوەی کە بە داعش نەتوانێت شەڵ بکا و بالاخرە شکست بێنێ. و پێشم وایە لە ئەم فترەی پێشووە چی لە دەوری مەخمور، چی لە دەوری گوێر، چی لە دەوری سامەڕا، چی لە دەوری بێجی، لە فترەی پێشوەندی هەجومی تری خدمەت ڕەمادی هیچ هجومێکی داعش نەیتوانێ دەست بە عەرزەوە بگرێ و بمێنێ. و بالاخرە شکاوە زیاتر ئەعتماد دەکات لەسەر عەناصری ئینتحاری چەند ئینتحاریە کە نێرێ نەوعی فەوزا دروستەکە زەرەردا لە ڕێزانی کە لە منتەقە، بەڵام لە ئەخیرا بەرگە ناگرن هێزەکانی ئەشکێن. ئێستا قۆناغی ئەوەیە کە داعش ئەشکێ، بەڵام لەبین دوو شتە بەم خاوە خاویە بشکێ ڕەنگە زۆر بکێشێتە ئاگێتە موسڵ.
ئێستا ئەم هاوبەندیی ئیسلامی کە دروست بووە بەڕابرەتی سعودی و وڵاتانی سنە بەتایبەتی ئەندامن لەم هاوبندیا بۆ بەگشتداچوونەوەی وەک ئەوان دەڵێن گروپی تێرۆریستیەکان لەوانە داعش. بۆچی ئەم هاوبندیە دروست نەبوو هەتا رووسیا نەهاتە سەرخەت و نەکەوتە لێیانی چەکدارانی ئۆپۆزیسیۆن و بەگشتی و هەموو چەکدارەکانی دشت بە ڕژێمی بەشار ئەسەد دەجەنگن؟
من پێم وایە ئەوەی سعودیەکانیکەن زیاتر پەیوەندی بە سیاسەتی خۆیانەوە هەیە. دیارە دڵۆبی سەوز لەشێری تۆبڵ کراوە بەتابێتە بەگەی مەدەین نیچەکان پێیان باش بێ. سعودیەکان لە دوای ئەوەی کە مەلیک سەلمان هاتو سەدۆفەڵات حرەکەتی خۆیانیان زیاتر کردووە لە ناوچەکە، ڕۆڵی زیاتر ئەبینن. وە لەوەی من تەعریفێکی گەڵی قست کرد ئێمە هەموو کەوتووە دەست ئەوەی حوچیەکان تەقریبەن بەشێکی زۆری لێسەرنەوەشکاندن. وە ئێستاش ئەو ڕۆڵە پیشان بە هەموو لایگودن کە سعودیە سەنگی خۆی هێفێنە لە دنیا و سیدەوڵاتێکی زۆرەکەن. و ئەگەر بێت و ئەمان بەرخودێکی باش لەگەر عراق بکەن لەبەر عراق بڵێن ساحەیەکی گرنگی بەنگا زۆری داعش عراق گرێ ئەوەیە بوو ئەڵێ ناکرێت سعودی ئێمە نادیدە بگرێ. ئێمە سەر حەز گەورەترین هێزی کە دژی داعش وەسارێتەوە. ئەگەر وا بکەن لەگەڵ عراقەکانە نەوعێک دنیایی رینگ دروستکەن کە ئەمە بە هەموویانەوە فعلن بۆ جیاتی کری داعشا سوودی زیاتر لە بێەوە پەیمانەی دروستەکەن.
بەڕێز حەسەن جیهاد، ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عراق و ئەندامی لژنەی ئاسایش و بەرگری، زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
سپاس بۆتان.